Das la unua postagmese, lundon, la unuan de marto 2010, la unua tago de autuno en Australio, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kun ligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam.
Bonan tagon de...
Saluton de Karlo.
Do Karlo elektis kelkajn informojn el diversaj Esperanto-revuoj. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do hodiaŭ ni havas perfektan aŭtunan veteron, ĉu ne?
Yes.
Blua ĉielo, bela suno, kaj la temperaturo estas nur ĉirkaŭ 20 gradoj.
22.
Dudek du, eble ĝi atingos dudek du, sed pro la vento ne estas tiom varma, ĉu? Kaj ĉi tie la arboj ne ŝanĝas sian koloron pro tio ke estas aŭtuno kiel en Eŭropo. Do Karlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Jes, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Ambaŭ estas el Esperanto-revuo. La titolo de la unua artikolo estas "Paco en la Israela, Pac o Azov". Scrivas Renato Cossetti. La titolo de la dua articolo estas "Post la ci supre prescribita aranĝo en Israelo okazis post komuna Israela Esperanto semajnfino", scrivas Amri Bandel.
Mm-hmm. Do kun vi ni iros al Israelo.
Hodiaŭ, yes.
Yeah. Do ni ankaŭ aŭdos rakonton anoniman tradukitan de Fernando Morinho el Rio de Janeiro, sendita de Milorad Djuđević el Serbio, kaj la titolo estas "Kafo por vivi". Kaj ni havos postreton de Kalman Kaluĉej de Ada Cizar, kiu aperis en la hungara fervojista mondo de 2001. Ni aŭdos pri originala maniero varbi al Esperanto per la artikolo de Paul Kverko en la Ondo de Esperanto, intervjuon de Sabine Trenner, kiu prezentas sian laboron, kaj pri la projekto skribi la ne skribitajn lingvojn de Afriko per artikolo de la Kalumeto, kiu estas reta revuo de Erik Felkar, pri la influo de Esperanto muziko ekster Esperantujo per artikolo de Flo, publikigita en la Ondo de Esperanto, kaj ni finos la elsendon per optimista vorto de Minchev, kiu aperis en la revuo Laute, kaj la titolo estas "Si estas destinata venki". Kompreneble, ne mankos kantoj. Antaŭ ol ni forgesos pri ĝi, ni aŭskultos "Somera mondo" kaj "Karteta domo" el la kompaktdisko "Amata lando" el la kolekto "Oraj kantoj". Kaj "Olele", kanto de Zairo el la kompaktdisko "Plu Meven", kaj bialystokaj prezentaĵoj el do tio estas la nomo de la kompaktdisko "Pli da fort". Do nun, kio estas tiu rakonto, anonima rakonto tradukita de Fernando Marinho, kiun sendas al ni esperantiston de Serbio? "Kafo por vivi". Do, Karlo, vi estas unu el tiuj homoj, ĉu ne, kiu bezonas kafon por vivi?
Yes, yeah.
Yes, vi...
Mi ne povas vivi sen.
Yeah, ĉiam vi bezonas vian ŝauman kafon antaŭ komenci ĉion.
Yes, vi pravas.
sed diru al mi, ĉu gravas al vi en el kio vi trinkas tiun kafon?
Ne gravas.
Povas esti papera taso, io ajn, ne gravas.
Io ajn, yes.
Ah, do, aŭskultu. Grupo de ex-studentoj, bone sukcesintaj en siaj karieroj, kunvenis por viziti sian malnovan profesoron. La babilado tuj devojiĝis al plendoj pri streso dum laboro kaj vivo. Celante doni kafon al la vizitantoj, la profesoro iris al la kuirejo. Li revenis kun granda kafkruĉo, kaj sortimento da tasoj el porcelano, plasto, vitro, kelkaj havantaj simplan, dum aliaj multekostan kaj delikatan aspekton. Tiam li invitis la ĉeestantojn ekpreni la ĵus preparitan kafon. Post kiam ĉiu ekstudento elektis sian tason, la profesoro diris: "Ĉu vi rimarkis, ke ĉiuj bel aspektaj kaj multekostaj tasoj estis elektitaj, sed neniu el la simplaj kaj malmultekostaj tiel estis. Malgraŭ ke oni konsideras normala la deziron havigi al si la plej grandan bonon, el tio fontas viaj problemoj rilataj al freŝiteco. Kion vi ĉiuj volis, estis la kafo, ne la taso. Sed konsie elektis la plej bonajn kaj nun ekzamenas la tasojn de la aliaj. Nu, se la vivo estu la kafo, do la mono, la oficoj kaj socia statuso estas la tasoj. Tiuj lastaj estas nur la iloj, kiuj ebligas la subtenon kaj daŭron de la vivo. Kelkfoje pro troa koncentriĝo sur la tason oni preterlasas la ĝuadon de la kafo, kiun ĝi entenas. Ne permesu, ke la tasoj kontrolu vin. Anstataŭ tio, frandu la kafon. Do, vi havas la ĝustan sintenon, Karlo.
Yes, yes.
Frandu la kafon, kaj
yes.
Forgesu pri la taso. Do, nun ni aŭskultu kanton Somera Mondo, en la compact disco Amata Lando, en la colecto Orai Cantoi.
Somera mondo.
Estis la canto Somera Mondo, cantita de la grupo kiu produktis la kompaktdiskon Amatalando el la kolekto Oraj Kantoj. Nun ĉiuj konas Kalman Kaluĉej, li estas tre fama el la unuaj esperantistoj kaj oni bone konas lian verkon, sed ĉu oni same bone konas li kiel homon? Jen, portreto de li farita de Ada Cizar, kiu aperis en la revuo Hungara Fervojista Mondo en la jaro 2001. La 6 de oktobro 1891 en Abiuzianto, algeeca paro doktoro Kalman Kaluĉej, tribunala juĝisto, kaj Jolan Panda, naskiĝis fileto. Li ricevis la baptonomojn Kalman Vince. Nenia signo anoncis al la familio ke la etulo fariĝos fiereco de la naskloko, fame konata kaj honorata ankaŭ trans la landlimoj. En 1893 mortis Jolan Panda, 26-jara, pro meningito. Kalči, karesnomo de Kalman, farigis duon orfa. La patro de Kalman en 1895 edzigis alla 17-jara Margit Benjo. El tiu edzeco naskigis du infanoi, Margit kaj Laszlo. La gefratoj restis po Kalman duon fratoj. Ĉar la patro eĉ en sia testamento favoris la infanojn de la nova edzino. Margit Benjo, kiel racontis Kaluĉej, ne estis malbona edukpatrino, sed la varmon de patrina amo ŝi ne povis doni al la stiffilo. La patro de Kalman mortis en 1952. Li vivis 92 jarojn. En 1999 Kaluĉej faris sukcesan abiturienton, ekzamenon, en Miskolc, kaj komencis medicinajn studojn en la Budapeŝta Universitato. En 1904 eksplodis la dua mondmilito. Antaŭ la medicina studento Kaluĉej devis soldatiĝi. Li pasigis 12 monatojn sur la batalkampo. Entute li plenumis soldatan servon dum 3 jaroj. Lia ne ĉiutaga talento kaj energio ebligis ankaŭ en la soldata uniformo daŭrigi la medicinajn studojn. La medicina diplomo de Colomanus Vincentius Kaluĉej datumiĝas de 1916, la 16 de majo. La kuracistan agadon Kaluĉej komencis en 1912 en la hospitalo St. Laszlo, kiu servis por infektaj malsanuloj. Li intense studis la infektajn malsanoj, ĉefe la difterion kaj skarlatinon, faris eksperimentojn pri seroterapio. Baldaŭ li akiris vastan renomon kiel fakverkisto kaj specialisto pri insektaj malsanoj. En 1926 li estis promociita adjunto. Nova sukceso en 1929. Li fariĝis privata docento en la medicina fakultato de Scienza Universitato Pazmany-Peter. Samtempe oni promociis lin ĉefkuracisto en la sekcio por internaj malsanoj de la hospitalo. En 1963 li estis nomumita titolita universitata profesoro. En 1968 li estis jam doktoro de la medicina scienzo. La gravaj postenoj, kiujn li plenumis, kaj la altaj distingoj ne ŝanĝis lian modestan sintenon. Li restis ĉiam helpema kuracisto kai savis multain homoin de la frua morto. Li ne praktikis private, kai ne acceptis dank pagon. Kalman Kaluchej ne volis ricigi el homai suferoi. Do, li vere estas rimarkinda homo, kai oni ankaŭ demandas sin, kiel li povis tiom labori. Oni comprenas que la familio ne havis prioritaton por li. Li havis tiom multe por fari, krom tio. Do, Carlo, kio estas tiu renkonto kio okazis en Israelo?
Okazis post komuna Israela Esperanto-semajnfino, turisma programo por la eksterlandanaj partoprenantoj. Dek eksterlandanoj el Rusio, Italio kaj Japanio kaj tri israelanoj ekveturis post komuna israela Esperanto semajnfino de pac-oazo al la Morta Maro. Nia cicerona blazono estis granda verda stelo. Post camel raidado apud la punto altezzo nul. Ni descendis plien quar cent metroin sur la mar nivelo por visiti de vera oazo e in viedi en la Judea deserto. Sequis paniciado en la Morta Maro, quio estas ne nur la plei mal alta loco en la mondo, sed anca la plei sala, tial cia aquo estas tiom densa, che eblas legi gaceton flosante. Ne compreneble, ni compreneble legis la revuan Esperanto. Plei impona estis la visito de Masado, cie antau nau iaroi mi ciceronis tut dagan congreson excursan de la Universal Congreso en Tel Avivo. Calcan tagon pli frue la exterlanda gruppo vidis en museo en Jerusalemo la rulajoin de la Morta Maro, Qumran. Cio est iscribite sam loce per same poche ciel la siecio de Masado. 300 judai familioi tum tri iaroi contrastaris tri romiaen legioin, che fine si motigis por ne esti captitae cae sclavigitae. Ni visitis la Masadon palazzon de Herodo, cio eble conservicis dum 2000 iaroi, cae spectis filman presentadon pri la drama historia de la archeologia restaurado. Reveninte al Jerusalemo, la gruppo de nove visitis la malnovan urban. Crom, Rosa, cio insistis visiti Yad Vashem, cae tial en unu tage vidis du el la plei grave simboloi de la juda popolo. Dum intensa cae ciu plena Esperanto semaino, mi accompanis la exterlandain gastoin, cae mia cipo faritis quasau ilia surara haimo. Daurige al post comuna Israela Esperanto semajnfino excurso al la Morta Maro, la eksterlandano vizitis la nordan regionon de Israelo. Dum du intensaj tagoj sub la gvido de la ĉefdelegito Jehoŝua Tilleman ili vizitis la bahajajn ĝardenojn en Haifo. La preĝejon de Anunciacio en Nazareto kaj la malnovan urbon de Akko. Israelaj esperantistoj jam planas la decunuan, kies signifas comuna Israela, esperanto semajn fino, ĉi okazos en la urbo Katrin, nordo de Israelo. Dudek du de majo du mil du dek.
Mi ne ĉu tio estas de kio skribis tion?
Amri Bandel.
Ah, jes, do mi demandas min kial ili nomas tion komunan kongreson.
Komuna Israelo. Komuna, ili skribis komuna.
Jes, komuna signifas kutime ke estas pluraj grupoj. Kaj ke komuna flora grupoj, sed ĉiukaze estas tre interesaj lokoj kun pri religio. Oni havas plurajn religiojn kune kaj estus interese koni la enhavon de tiuj rulaĵoj de la morta maro. Do ni aŭskultu kanton nun, ĉu ne? La karteta domo, kiu estas en la kompaktdisko Amata Lando de la kolekto Oraj Kantoj.
Rumori fujo kudrilo paden, nove paveloj kaj olja kamen, ani kaj kantoj prešako en tim, kaj ankaŭ mi en tim. Se mia frato trafos vin tak, se belas vin ne buras tak, frapu la pordon kaj karon ĉi.
Vi audis la canto Sumera Mondo. Ĝi estas
en la kolekto Oraj Kantoj kaj la nomo de la kompaktdisko estas Amata Lando. Do mi komprenas, Karlo, vi estas en Israelo.
Yeah, yeah,
no, ne povas esti ĉie, ne gravas.
Yeah.
Do ni reiru kun vi al Israelo. Ni sekvos vin tie.
Nun israelanoj tre modeste nomas sian aŭtunan aranĝon kies signifas komuna Israela Esperanto-Semajnfino. Fakte temas pri speco de landa kongreso, kion partoprenas esperantistaj aktivuloj el ĉiuj partoj de la lando. Ĉi-jare de la 22 ĝis la 24 de oktobro estis proksimume 15 israelanoj kaj 10 da eksterlandanoj en la vilaĝo kun la nomo Neve Shalom, Bahat es Salam, Paco o Azo. Tio estas konata al la esperantistoj pro seminario antaŭ kongresa okazinta tie, kiam la Universal Kongreso estis en Tel Avivo. La electo de la loco ne estis hasarda. Ci congruis con la generala temo de la ci jara comuna Israela esperanto semajnfino. Paco kaj kun ekzisto. Tion parton de la programo traktis prelego de respondeculo de la vilaĝo pri la eksperimento igi saman nombron da israelaj kaj arabaj familioj kunloĝi kaj kun decidi pri sia estonteco en la sama vilaĝo. La eksperimento estas sukcesa, sed apenaŭ imitata en la regiono. Provokajn demandojn al la israelaj esperantistoj presentis mi mem, klarigante kiel duono de la mondo taksas la situacion de la Meza Oriento kaj la problemoj por alveni al paco. Ne temis pri prelego, sed pri diskutado kun la partoprenantoj, kiu tre vigle diris siajn ofte esence malajn opinion. La comuna pripensado pri la temo estis nur semo por posta pripensado, se la programo antaŭvidis multe pli ol tion. Estis prelegoj pri kibucoj, pri teleskopoj, pri interlingvistiko, pri go-ludo, pri la venontjara rusa jubilea kongreso, pri vojaĝoj ĉe Mediteraneo, kaj kantado kaj dancado. Kiel vi vidas la nomoj de la prelegintoj, la tuto estis sufiĉe internacia, sed evidente israelanoj bezonas multe pli da eksterlandaj partoprenantoj. Tio inter alie havas tre klaran kontraŭ-krokodilan funkcion. Eksterlandaj partoprenantoj havis kaj ĉiujare havas tre grandajn eblojn ekskursi al Jerusalemo, al la Morta Maro kaj tiel plu. Resume, malgranda kongreso, kio meritas la atenton de ĉiu esperantisto. Se vi jam vidis ĉion en la movado, sed ankoraŭ ne vidis la israelajn esperantistojn, vi maltrafas multon.
Yes, certe ili pravas ke eĉ se estas landa kongreso, havi multe da eksterlandanoj estas bona rimedo por nekokrodili kaj vere uzi Esperanton.
Yes,
kaj la programo estis ege bunta kun multe da diversaj interesoj.
Yes.
Certe ĉiu povis trovi tion kion li ŝatas aŭ kion li volus fari. Tio estas raporto de Renato Corsetti?
Yes.
Ah, yes. No, bone. Nun, alia maniero por altiri homoi al Esperanto. Balo, unu revo plia de Paolo Kverko, tio aperis en la ondo de Esperanto. Estas tre bone rememori la junetson. Dankon. Certe, mi revenos en la proxima iaro. Estis la ĉefa opinio de la plimulto inter 180 ĉeestantoj. Esperanto-grupo Lazaro Luis Zamenhof realigis la 20 de oktobro antaŭ tempan balon. Dum la balo, kiu daŭris de la 18 horo ĝis la noktomezo, oni prezentis sur ekrano historian bildojn de diskoj, objektoj, produktoj, noveloj, ludiloj, eventoj kaj tel plu. Muzikoj de la jaroj 1970 kaj 1980 agitis ĉiun. Oni elektis 5 stilojn por kontentigi ĉiujn ĉeestantojn. oni dancis ciun stilon dum 20 minutoi, kai poste oni dum 20 minutoi parolis pri Esperanto kai presentis ian Esperanto canton. Post 3 horoi oni presentis amatorain artistoin kai dans instruistoi presentis sin. Post la concurso oni ripetis la musicoin kai la Esperanto gutoin. En tute, oni dansis dum prescau 4 horoi kai audis pri Esperanto dum 30 minutoi. Ni disdonis falfolioin pri Esperanto al ne-esperantistai ĉeestantoj. Do, estas alia maniero varbi al Esperanto per danso. Kutime oni priskribas la lingvon, ĝi estas facila, kaj mi ne scias kion, kaj vi povas vojaĝi. Do, tio estas tute nova danso. Mi ŝatus scii en kiu lando tio okazis. Ĉar oni ne scias, oni ne raportas pri la lando. Do, ni lasu tiun ideon pri danco, kaj ni aŭskultos Sabin Trenar, kiu prezentas sian laboron. Sabin, vi laboras en lernejo, vi ne estas instruisto, vi ne estas parto de la administrantoj de la lernejo. Mi supposas che vi ne purigas la locon. Cion vi faras?
Do mi laboras en la lerneo kiel social pedagogo. Tio signifas che mi estas la fidinda persono inter la gepatroi kai geinstruistoi che ĉefe alparolata de la infanoi. Do mi estas por ili la plenkreskuloj al kiu ili pretas fidi. Kai do pro tio jes mi en iras sufiĉe tiklajn situaciojn ofte. Do se estas problemoj ene de la klaso, se estas konfliktoj hejme, kotopo, estas la ĉefa.
Do estas aŭ la instruistoj aŭ la infanoj kiu venas al vi kaze de konflikto.
Jes.
Kaj vi
kaj ankaŭ la gepatroj foje.
Kaj foje la gepatroj. Do vi traktas la infanojn individue?
Jes, plejparte, sed kompreneble por preventi aferojn mi ankaŭ laboras kun kompletaj klasoj aŭ grupoj.
Kaj en la loko kie vi loĝas, ĉu estas kiu tipo de problemoj vi devas preventi?
Ah, estas diversaj do la senlaboreco estas sufiĉe granda, do la el tiuj sekvaj problemoj kiuj estas ofte hejme, do la gepatroj foje estas drinkemaj aŭ estas multaj divorcitaj familioj aŭ batitaj infanoj ankaŭ tio da la tuta spektro laŭ mi estas plenumata.
Sed nenio okazas grupe. Nur individue. Ĉu vi foje traktas la?
Mi ankaŭ foje laboras kun grupoj. Tio estas diversaj. Do mi, sed tio estas plejparte por preventi problemojn. Do mi ekzemple lanĉis kelkajn projektojn.
Ĉu vi povas doni pli da detaloj pri tiuj projektoj?
Do mi donas. Do mi rakontas pri unu el ili, la grupoj. Do en 2006 estis ni fondis ene de la lernejo kun la gelernantoj lernejanan firmaon. Tio signifas ke la lernejanoj, kiuj estas mezaĝaj do inter 12 kaj 17 jaroj, la lernejanoj mem administras la firmaon, ili mem perlaboras valorojn, do ili elspezas la profiton, kiun ili enprenas. Do funkcias kiel firmao, sed respondecas la junuloj.
Do signifas, ke ili enspezas monon?
Yes.
En kiu maniero?
Ah, ili riparas biciklojn. Riparas malnovajn biciklojn kaj vendas ilin. Aŭ ili riparas biciklojn de ministeriaj gelernantoj aŭ de instruistoj aŭ foje eĉ venas nun Peto ripari la loĝantaro apud la urbodistrikto.
Ĉu estas iu kiu spertas pri tiu laboro?
Ah, jes, estas mi, ĉar mi antaŭe estis inĝeniero.
Ah, do vi povas instrui al ili kiel zorgi pri biciklo. Bravo. Kial vi ne diris tion al mi pli frue?
Ĉar verŝajne vi havas iom difektajn biciklojn. Yes.
Kai
ja do, estas tio kai fakte la ideo lanĉi tiun projekton estas simple ĉar estis tro da bicikloj ŝtelitaj en la regiono. Do, mi pensas por preventi ion tian eble oni devas fari ion. Kai do ni parolis kun firmao apuda kiu vendas biciklojn. Na jes, ni konfirmis ke estas tio kai mi demandis ĉu Nico povas kunlabori tiel ke se ni havas iujn teknikajn demandojn, vi povas helpi ios, do ni faris kontrakton, ke ni kunlaboras kaj mia asocio, kiu dungas min, estas kroma partnero en tiu kunlaboro kun la nova lernejana firmao. Yes. Do tio estas en 2016 kaj poste venis la ideo ĉu ni ne kreu iu novan aferon ene de tiu firmao, kaj tio estas ke ni donu al malriĉaj familioj la ŝancon luaĉeti, la tiel nomita leasing, luaĉeti infanajn biciklojn. Ĉar ni spertis ke plejparte oni volas havi infanajn biciklojn. Do, infanoj rapide kreskas, ili post unu du jaroj ĉiam besonders novan biciklon, do ni pensas do ni devas rehavi la biciklojn por pluuzi ilin. El tio kreskis tiu ideo. Per tiu ideo ni gajnis konkurson, ĉar ni skribis ion. Kaj do kaj havante la gajnon de tiu konkurso, ni rajtis kandidatiĝi esti UNESCO-projekto. Kaj do ekde novembro ni nun estas UNESCO-projekto por la dekado 2010-2011 sub la titolo oficiala UNESCO-projekto monda UNESCO-projekto por klerigado por longtempa efiko. Ĉar jes, da tiu projekto ni subtenas la magion, ĉu ne, ĉar ni uzas la malnovajn aferojn, ni subtenas socie tiujn kiuj ne estas tiom pagipovaj. Ĝi estas lernejana firmao, do la junuloj multon lernas, speciale kiel gvidi entreprenon. Jo. Laŭ tiuj punktoj ĝi estas sufiĉe taŭga kaj oni ĝin povas fakte krei ĉie.
Kaj ĉu vi ricevas monon de UNESCO per tiu projekto?
Ne, sed per tiu titolo vi povas peti.
Ah, jes. Kaj kion vi faras de la mono? Ĉu nur sufiĉas por aĉeti novajn biciklojn?
Jes, kompreneble ni aĉetas partojn de bicikloj por ripari, ne novan biciklojn, fakte ne. Kaj kompreneble ni uzas la monon por feriadi, por iri al kineo, por bicikladi, kato po... Do, estas la mono, kio reiras al la junuloj.
Do tio signifas, ke ekster la horoj de la lernejo vi havas aktivojn kune kun la infanoj?
Jes, tio estas ĉefe. Ĉefe mi ne dum la instrua tempo kun ili laboras, sed plejparte ekster la lerneja tempo.
Do tio estas maniero kontroli pli malpli aŭ instigi al ili kiel sin konduti socie tie ajn.
Jes, kompreneble, komence ili devas lerni, ke ŝraŭbilo ne estas instrumento per kio oni batu aliajn, aŭ ili devas lerni bone, ke oni pli pace povu komuniki. Do, jes, do miaj junuloj ne ĉiam estas tiuj plej facilaj.
Do, ĉi tie en Aŭstralio oni plendas che la junulo i minicia ciu esas la sama agio che el visen tiu adolescoi eble tro usas alkoholon.
Ah, ja, te esas problemo vere, che ninun estas tio modo che ili trinkas gis al coma o. Oh. Foje dum la semajno fino, do estas, ja, terrora. Kaj la kutimo, da estas, mi diras modo tamen terrora, ili ŝatas esti sur la strato kaj havante botelon da biero en la mano. Estas brr.
Ah, tio signifas ke ili estas virecaj.
Yes. Tutto cool.
Se tu tio trafas ancora la junulinoin?
Yes.
Ambo?
Yes.
Bedaurinde shainas che tio farigias pli cae pli monda problemo.
Ja, mi ne vides tiom ce tio. Mi supposas che ce tio è la officiala portado de alkoholo. Ne estas tiom...
Yes, estas tiu malpermeso vendi alkoholaĵojn al junuloj malpli aĝaj ol dek ok, sed mi pensas ke foje estas tiu problemo ke ili uzas la alkoholaĵojn kiu estas en la hejmo.
Ah,
yes.
Ĉu ni estas do ili rajtas trinki bieron kaj ne tiom fortajn alkoholaĵojn kiam ili havas sekses?
Do
ili uzas kun geamikojn por aĉeti.
Do mi esperas ke viajn projektojn kaj viaj bicikladojn kaj tiel plu helpos ilin trovi en la vivo ion alian krom trinki.
Jes, pri tio mi certas.
Do dankon.
Tio estis Sabine Trena, kiu vizitis nin pasintan monaton, kiu raportis pri sia laboro en unu lernejo de Germanujo. Kaj de Germanujo ni saltas al Afriko, pere de la artikolo kiu aperis en la Kalumeto, revuo reta de Erik Felker, kaj temas pri le registro de bonai practicoi pri lingvo conservado de UNESCO, baza normigo de ciui ne scribitai africai lingvoi en Camerunio. Plurai lingvoi en Camerunio jam akiris alfabetoin, lerno libroin, kai lego libroin, per la laboro de la landa asocio per Camerunai lingvo comitatoi kiu trovicas en Jaundeo, la cef urbo de tiu lando. Esense, la programo funccias per la interagado de la pasoj de la normic programo kun la energio, volo kaj trejnado de junaj studantoj de lingvistiko en Jaundeo. Pro la normic programo, ekzistas koncepto de bazaj ingrediencoj kaj pasoj por ebligi la legadon kaj skribadon de la cel lingvo: alfabeto, ortografad gvidilo, vortolistoj, instrugvidiloj kaj tel plu. Volontuloj vojaĝas al vilaĝoj en la diversaj lingvo teritorioj, prezentas tie la koncepton de legi povezzo, prezentas kaj instrue funkciigas la lernigilojn, evaluas la fortezon de la lingvo kaj lingvo komunumo kaj kapabligas lokajn volontulojn pri la daŭrigado de la lingvo laboro. Ofte tiuj personoj jam scias legi la francan, la pli ĝenerale uzita el la du oficialaj lingvoj en Kamerunio. Se ĉio bone funkcias, la partoprenantoj mem kune verkas rakontolibron, la unuan libron verkitan en tiu lingvo. Kompreneble, abundas problemoj. Ekzemple, multaj lingvoj havas dialektojn. Kiu dialekto estas la elektita, instruita, skribkapabligita? Studentvolontuloj devas alfronti la vivkondiĉojn de la kamparanoj de sia lando. Atingo ne ebla por ĉiuj kiuj deziras partopreni la programon. lingvo comunumanoi, ofte ne comprenas la concepton de volontula laborado, cae malfacile povas partopreni trainadon pro economiae cialoi. Tamen, se aferoi iras normale, inter 24 cae 30 monatoi da forta laboro cae cun laboro, povas crei script sistemon por lingvo cae capabligi la parolantaron gi ancor legantaron cae scribantaron. Ciu bona practico? To, la estonto diros al ni. Ni restu en Africo auscultante la canton de Zairo, don estas la sama lando, yes, et tamen Africo, quio estas cantita de Plu Neven.
Kai monatoi on
Zaira canto, Olele, cantita de la Joruso Meven, en la compact disco Plu Meven. Ni restu en la musica campo, cun Flo, quiu scribis articolon quiu aperis en la Ondo de Esperanto, Esperanto en musico, ne nur en Esperantujo. Oni povintus pensi, che citiu temo elciapigis, char ciare la serio pausis. Sed la homoi, anca artistoi en diversai landoi, malcovras Esperanton, cae ili ia maniere estas influitae de gi. Jen pro la lingvo mem, jen pro gia ideo, cae simbola filosofio, jen nur pro la bela nomo de la lingvo. Ni daurigas. Grava evento occasis ci somere, pri kiu ni ancorau ne parolis en ĉi tiu rubriko, kvankam multaj legantoj de la Ondo jam konas ĝin. Ĉi tiu disko havas ĉeflokon ĉi tie, ĉar ĝi aperis okaze de la 94a Universala Kongreso en Bialistoko. En ĝi, polaj artistoj el Bialistoko kantas en Esperanto. tio malfermas la pordon al multaj aliaj kiuj tiel audis pri Esperanto. La tekstojn tradukis en Esperanton Przemyslav Wierzbowski. La Bialystoka iniciato estis granda defio, kaj ĝi meritas laŭdon pro la plenumiĝo sukcesa kaj ĝustatempa. Granda entrepreno, kiun vi povas plene ĝui ankoraŭ nun en la reto, eĉ se vi ne sukcesis ekhavi la diskon. Do vi iru al www.myspace.com/verda-disco. Jes, bedaŭrinde, pro tio ke mi estis en Supraĵ, kiam mi alvenis en Varsovio, la disko estis jam vendita, oni vendis ĝin kune kun la tagĵurnalo, kaj li estis jam elĉerpitaj. Tamen ni aŭskultos kanton el Pollando. La canto estas pli da fort, kaj mi akiris ĝin ankaŭ en Bialystoko. Tiu estis mesaĝo de la disko farita en Pollando. Optimista mesaĝo, kaj same ni havas optimistan mesaĝon de Minĉev, mi pensas, kiu aperis en Laŭte: "Ci estas destinita venki." Ho, hometo mia frato, lastatempe mi vidas cin ege malesperanta, pro cio mi ekkuraĝas doni al si iomete da bravaĵo. Ci estas naskita sur tiu planedo kun donitaj celo kaj sorto. Ci estas perfekta donaco al tiu ĉi tero. Ci havas nur unu vivon, por kiu ci sola elektas kiel travivi ĝin. Ci devas ĝoji al aĵoj aŭ plendi, mankas alia alternativo. Ci decidu, ĉu resti en pasinteco aŭ iru antaŭen kun fiere levita kapo. Jes, la vivo estas malfacila, plena de nekonataĵoj, pro kio nin ofte trafas tempesto post tempesto, elreviĝo post elreviĝo. Eble, si multfoje falis psike, ruinigita, sen esperigita. Eble si donis multe da bonajoi, ricevante nur mal bonajoin, mal confessoin, et foi foie offendai vortoi. Eble si fidas en successo, sed venas iu alia, quiu forportas sian revon, pro quio si restas mal plena, anime vundita, pri rabita. Pro tio, mi intensas rememorigi al si frato, amico, che si estas vocita por venci. Ne perdu esperon, ne mem perfidu cin. Ec flugu de nove, pli altigiu sur nuboi cat circunstansoi, ec cun vuditai flugiloi de gis nuna vivo. Ne forgesu, che por tio si estas destinita sur tero. Si estas devigita decidi ec flugi de nove gis venco. Permesu al neniu alia exploati siain revoin. Memoru, ne nur Dio, ec tenera marabriso helpas boaton, se la boatisto anticipe sias al quiu haveno li estas impetita. Do, ni finas nia el sendon per tiu vorto, se vi volas reagi, sendu messaggion al stevskank ce hotmail.com, kai vi povas reauskultinin ce la retejo duoblavo 3zozozo.com.au au melburno.org.au. Kai cis laudo de mi, Francisca?
Cis laudo de Carla?
Presentation.